Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Ýaşaýyşçy müdürlüginiň bir işgär öz wezipeleriniň öýsüz haýwanlary öldürmek we ulaw kowlamakdan ibaratdygyny aýdýar. Goloýda Aşgabat şäheriniň bir ýaşaýyjysy paýtagtyň köp gatly ýaşaýyş çaýlaryna kyýyladyş ulgamlarından şikayet edip, ýaşaýan etrapçylygyna ýaşaýyşçy müdürlüginiň ýüzü tutýar. Ýaşaýyjynyň arzasyny diňleýän müdürlüginiň işgäri oňa gahar bilen şeýle jogap berýär. Biziň işimiz birinji nowatda iýesiz it pişikleri öldürmek, ikinjilik bilen biz köp gatly ýaşaýyş çaýlarynyň gawadyny park edilen ulaglary gowmaly. Siz bolsa ýyladyşyň gürrüňini diýersiňiz. Paýtagtly habarçy goňşusynyň başyndan geçen bu hadisany Azatlyk radiosuna 23-nji oktýabrda gürrüň berdi. Türkmen häkimiýetleri Aşgabatda geçirilýän halkara çäreleriň öňü tüýrüsini paýtagty iýesiz it pişiklerden arasalaýar. Aşgabat 1-nji 10-njy noýabr aralygynda geçiriljek agyr atletika boýunça dünýä çempionatyna taýýarlyk görýär. Azatlyk radiosynyň paýtagtdaky habarçylary we haýwan goraýjy aktivistler jemagat hojalygynyň düzümindäki arasalaýyş we awadanlaşdyryş birleşiginiň işgärleriniň mämişi renkli agyr ulagda jaýlaryň töwereginde aýlanyp, iýesiz haýwanlaryň awyna çykýandygyny gürrüň berýärler. 16-njy oktýabrda redaksiýa gelip goşan iki video ýazgyda Aşgabatda it pişikleri zorlukly ýygnaýan edara gurlukçylaryny, şeýlede ýygnalan haýwanlary daşaýan mämişi renkdäki agyr ulagy görmek bolýar. 22-nji oktýabrda döwlet resmi Milleri bilen geçiren iş maslahatyny Prezident Berdimuhammedow Aşgabat şäheriniň häkimine başgada bir näçe tapşyryklar bilen bir hatarda ýylydyş diýsgalaryny gyş mewsümine taýýarlamak hemde halkara çäreleriň öňki ýurusyny Aşgabatda arassaçylygy berk gödäwçilikde saklamak boýunça tapşyryk berdi. Soňky ýyllarda Aşgabatyň köçelerinden iýdeýsiz haýwanlary ýygnamak boýunça işler guramçylykly häsiýete eýe boldy. Mundan ozal 2017-nji ýylyň sentýabrynda Türkmenistanda geçirilen ýapyk binalarda we söwüş tunwaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynyň öň ýany häkimiýetler paýtagtdan ýykmanly haýwan ýygnamak çäreleriniň güýçlendiripdi. Haýwan goraýjy aktivistler bu çäreleri jandarlary edilýän durum hökmünde häsiýetlendirýärler. Munyň bilen baglylykda 2018-nji ýylyň 28-nji awgustunda haýwan goraýjy aktivistleriniň tagallalary bilen Aşgabatyň käbir ýaşaýjylary şäher häkimliginiň binýadynyň jemagat hojalygy müdürliginiň bir edarasy paýtagtda it pişiklerin öldürülmegi boýunça nägiýliklerini beýan edip ýörüýti arza bilen ýüz tutdy. Jemagat hojalygy müdürliginiň düzümindäki arassalaýyş we awadanlaşdyryş birleşigi 2018-nji ýylyň 5-nji sentýabr günü ýaşaýjylaryň şol arza şikaýatyna jogap berdi. Azatlyk radiosuna ýazylan arzanyň we oňa berilen resmi jogabyň da nuskalary gelip gowuşdy. Birleşigiň başlygynyň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirji Yazlı ýyfyň goly bilen çap edilen resmi hatda Aşgabatda günnelik ýykmany it pişiklerden arassalamak çäreleriniň Türkmenistanyň Ministerler Kabinetiniň başlygynyň orunmasarynyň buyrugy esasynda ýerine ýetirilýändigi we bu çäreleriniň kanuna dogry laýyk gelýändigi öňe sürilýär. Ýöne resmi hatda Ministerler Kabinetiniň başlygynyň haýsy orunmasarynyň buyrugynyň berja edilýändigi agzalmaýar. Geçen ýylyň dowamyna garaşly habar çeşmelerine iýsiz haýwanlaryň ýok edilýändigi barada ýetirilen maglumatlar çap edildi. Munyň netijesinde Aşgabatyň etegine ýerleşýän çogunly owa şäherçesinde öýsüz haýwanlar üçin ýörüýti penahana döredildi. Ýöne ýerli aktivistler bu penahanada itleriň aş, suwsuz ejir çekýändigini jemgyýetçiligi ýetiripdi.